temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Dobar večer in lepo pozdravljeni v oddaji Luč v temi, v kateri govorimo o življenju in delu slepih in slabovidnih. In kaj boste slišali nocoj? Pogovor s Katjušo Koprivnikar, ravnateljico Centra za izobraževanje, inkluzijo, rehabilitacijo slepih in slabovidnih iz Ljubljane. Z njo se bomo pogovarjali o prihajajočem šolskem letu in o tem, kako so začeli to šolsko leto. Potem boste lahko prisluhnili pogovoru z gospo Anico Nastran, oskrbovanko Centra slepih, slabovidnih in starejših iz Škofje Loke, ki letos praznuje svoj 101. Rojstni dan. In še zanimiv pogovor z gimnazijsko maturantko Lejo Figel iz Nove Gorice, ki si je za svojo raziskovalno nalogo izbrala zanimivo tematiko, kako sanjajo slepi in slabovidni. Prvega septembra je ponovno zazvonil šolski zvonec tudi v centru IRIS, v Centru za rehabilitacijo, izobraževanje in inkluzijo slepih in slabovidnih v Ljubljani. In zdaj na naši telefonski zvezi lepo pozdravljam ravnateljico gospo Katjušo Koprivnikar. Lep pozdrav.
Lep pozdrav vsem.
Gospa Katjuša, redno spremljamo dogajanje v centru IRIS, takole za 1. septembra, pa se že spodobi, da pokličemo tudi ravnateljico. Kako je bilo 1. septembra pri vas oziroma koliko učencev je prestopilo prag šole letos?
Mi smo izredno veseli, da se je šolsko leto pričelo tako kot lansko šolsko leto in da smo lahko sprejeli vse učence od 1. do 9. razreda, otroke v vrtcu, tako da so se vrnili vsi učenci in letošnje šolsko leto pričenja s poukom 40 učencev. Nažalost nimamo letos prvič srednje šole, vendar so pa ti naši dijaki vsi v inkluziji, tako da v inkluziji pa potem spremljamo še dodatnih 260 otrok.
Je prvi šolski dan kaj drugačen od bivših šolskih dni, glede na to, da imamo ukrepe proti koronavirusu?
Je malo drugače, pa smo vseeno morali organizirati ta prvi šolski dan, tako da so se učenci prvih razredov so starši prišli urico prej v šolo, srečali so se s svojimi razredniki na vrtu. Zaradi vseh ukrepov, ki jih moramo spoštovati, starši nimajo vstopa oziroma se ne priporoča vstop v šolo, tako da se izognemo številu stikov in na srečo je dež prenehal, počakalo nas je sonce in starši, kakor tudi otroci, so se zjutraj veseli, so prišli veseli in smo se srečali, tako da vse poteka normalno kot prejšnja šolska leta.
Glede na vse ukrepe, ki jih letos morajo upoštevati šole, je pri vas še kaj posebnega, glede na to, da imate slepe in slabovidne otroke, kjer je dotik še posebej nekako, bomo rekli, favoriziran?
Ja, mi smo tako naš center kot ostali centri in zavodi za otroke s posebnimi potrebami smo se pogovarjali in dogovarjali o ukrepih tudi z Ministrstvom za izobraževanje ter NIJZ-jem in skupaj pripravili priporočila in ukrepe, ki so nekoliko drugačni kot za redne šole. Izhodišče seveda so ukrepi, ki so bili pripravljeni za šole in vrtce, vendar v naših zavodih moramo malo bolj življenjsko pogledati na situacijo, predvsem pa pri nas, kjer je dotik tisti najbolj pomemben, da lahko pouk poteka normalno. Tako da glede na zelo majhne skupine, ki jih imamo, lahko zagotavljamo ustrezno varnost tudi ob dotiku. Predvsem se pa morajo zavedati učitelji, da poskrbijo za svoje zdravje in večja zaščita gre njim. Otroci so pa tudi, se pravi, nošenje mask je obvezno za učitelje, otroci pa jih nimajo v razredu in v razredu in pri dejavnostih jih ne nosijo. Tisti otroci, ki jih pa lahko nosijo, jih pa imajo v skupnih prostorih, kjer se srečujejo z drugimi oddelki. Mi dotik, seveda dotik je pri nas obvezen, drugače pouk ne more potekati in to so tudi otroci najbolj pogrešali pri izobraževanju nadaljavo. Druga težava pa je tudi rokovanje s pripomočki. Vemo, da imamo veliko maket, pripomočkov, tipnih knjig in druge brajice recimo, kjer je veliko dotika in tudi tukaj poskušamo prilagoditi se ukrepom in za posamezni razred, večina pripomočkov je v posameznih razredih, kjer jih uporabljajo samo oni in tako omejimo število dotikov oziroma prenos med oddelki.
Pa pustiva zdaj virus ob strani v upanju, da bo tudi on pustil vas. Kaj pa vas drugače letos čaka? Kakšni posebni projekti, naloge, dogodki?
Ja, letošnje šolsko leto je za nas prav posebno leto, ker prvič vpisujemo tudi učence z avtistično motnjo. Tako da smo letos imamo dva oddelka, prvi in drugi razred ter tretji in peti razred. To je za nas neka nova izkušnja, pa ne tako nova, ker vemo, da so tudi otroci, ki imajo okvaro vida, otroci z avtističnimi motnjami, tako da izkušnje že imamo. Je pa to prelomno, ker smo dobili soglasje strani Ministrstva za izobraževanje, da lahko sprejemamo tudi otroke, ki potrebujejo drugačno izobraževanje, prilagojeno izobraževanje in se tega tudi veselimo po eni strani, po drugi pa imamo tudi neki ziv pred sabo in potrudili se bomo, da bomo uspešno šolsko leto speljali do konca. Drugače, kot sem že omenila, srednje šole v letošnjem letu nimamo. Velik poudarek je na izvajanju dodatne strokovne pomoči v rednih šolah. Letošnje leto se zaključuje tudi, konec septembra se zaključuje tudi projekt strokovnega centra, ki pa ga bomo s strokovnimi nalogami peljali tudi vnaprej in čakamo na zakon, ki bo omogočal tudi formalno ustanovitev strokovnih centrov. Področje, ki se ga v letošnjem letu še posebej lotevamo, je gluhoslepota, ker menimo, da je potrebno tudi tej skupini otrok, ki ni tako mala, omogočiti prilagojeno izobraževanje, tako da imamo poudarek na izobraževanju kadra. In pa nekaj novosti imamo tudi pri sami obnovi šole oziroma doma. Renoviramo dijaški dom, predvsem sobe, pohištvo in pa prvo nadstropje dijaškega doma, kjer bomo s pomočjo projekta zgodnje obravnave, ki ga financira Zveza Lions klubov Slovenije, bomo imeli posebne sobe in stanovanje za starše predšolskih otrok, ki bodo hodili na strnjene obravnave v center Iris. Prav sedaj se pa dogovarjamo tudi o izvedbi mednarodnega računalniškega tabora prihodnje poletje. Seveda se vsi nadejamo, da nas bo korona zapustila in da bo to možno, bo pa to za nas kar velik zalogaj, saj prihajajo mladi iz cele Evrope na ta zelo obiskan tabor, katerega se udeležujejo tudi naši mladi vsako leto.
Poglejva še nekoliko v inkluzijo, koliko učencev in dijakov boste spremljali tam?
Ja, trenutno imamo na seznamu 260 otrok, učencev, dijakov, se pravi vrtcev, osnovni in srednji šoli, vendar imamo še vsaj 15 takih, ki so na čakalni listi oziroma čakamo odločbe oziroma zapisnike iz ambulance za zgodno obravnavo. tako da se bomo sigurno tekom šolskega leta približali številki 280.
Kolikor spremljam skozi leta, ta številka kar precej narašča. Zakaj?
Ta številka je res iz leta v leto višja, predvsem zato, ker je na eni strani večja osveščenost oziroma veliko naši kolegi časa namenjajo tudi temu, da zunanje sodelavce ali pa zunanje strokovne delavce izobražujejo o prepoznavanju potreb otrok. Potem je pa še eno področje, to je cerebralna okvara vida, CVI mi rečemo, kjer je pa posledica neke možganske okvare in to so pa otroci, ki imajo poleg recimo okvare vida oziroma primarna motnja je mogoče cerebralna paraliza, nedonošenost, kombinirane motnje in tako naprej. In tega prepoznavanja je v zadnjem času veliko tudi v zavodih za otroke s posebnimi potrebami, kjer jih do sedaj nismo obravnavali. Tako da se tudi ta številka povečuje. Zelo pomembno področje je pa zgodna obravnava in starši nas zdaj že zelo dobro poznajo. Prihajajo k nam, prav tako tudi zdravniki, pediatri, ki jih usmerjajo v naš center. In ko imamo enkrat otroke v zgodnji obravnavi, se potem tudi številka v vrtcih, osnovnih šolah, srednjih šolah povečuje.
Gospa Katjuša, naj bo srečno, predvsem zdravo letošnje šolsko leto za vas, za vse vaše sodelavce, za vse otroke, učence in dijake in hvala za tole srečanje v naši oddaji.
Najlepša hvala, uspešno tudi vam in tudi mi si želimo, da bi bili predvsem zdravi.
prejšnji oddaji smo gostili direktorico Centra slepih, slabovidnih in starejših iz Škofja Loke, gospo Silvo Košnjek. V nocojšnji oddaji pa vas vabimo, da prisluhnete kratkemu pogovoru z gospo Anico Nastran, stanovalko doma, ki letos praznuje svoj 101. rojstni dan. Gospa Anica Nastran, koliko let že bivate tukaj v Centru slepih?
Dve leti.
Kje pa ste živeli prej?
Doma.
Kje pa je to?
Martin Vrh, ja.
Kako pa se spominjate svojega življenja doma?
A kako? Ja, vse sorte je bilo. Delali smo zle. V šolo sem hodila v železnke. Osem razredov sem naredila. Pa sem pa doma začela delati. Smo imeli veliko kmetijo. Je bilo pa veliko dela. Ja. Da sem zatela, zdaj bolehna, pa za slaba, sem pa v dom šla. Ja.
Ste tudi rojeni v Železnikih?
Kako?
Ste bili tudi rojeni v Železnikih?
Martin Vrh rojena.
Aha.
Martin Vrh, ja.
Se pravi, vse svoje življenje ste tam živeli?
Martin Vrh sem živela, v Železnike smo hodili v šolo.
Kako pa se spominjate svojega otroštva?
Ja, kar fletni je bilo. Nas je bil veliko otrok doma, a nas je bila 11 otrok. Ja. Pa smo se lepo imeli, nekaj smo lepo obdelovali vse, skupaj, ne. Pa kaj smo pa delali, smo vse doma pa delali žit. Nismo nič kupovali, ne.
Ste pekli kruh v krušni peči?
Ja, kruh smo pa v peči pekli, ja. Mama je spekla vsak teden, ali 8 hlebov je šlo v peč. Pa smo imeli za cel teden smo imeli, kakor se je bil velik. Ja, pa smo imeli dosti za cel teden, ja.
Včasih se je bolj skromno živelo, kot se zdaj živi.
Ja, tak je. Lačen nisem bil nič, ampak tak dober ni bilo. Zozrej sem bil žganci, mal zabelen. Poj za malce bil kakšen skuta, pa kakšen sir, smo tudi doma naredili. Za kosil pa spet nekaj takega. Goveje juhe je bila v nedeljih, pa smo pa zaklali prašiče, pa kakšna vovčka smo zaklali, tudi smo imeli, da smo imeli vovno, pa potem še vovčko za vesen za zaklad. Ja. Pa dva prašiča zmeraj, ja. Da smo imeli za bilo, pa tudi meso. Ja.
Tudi drugo svetovno vojno ste preživeli, kako pa je bilo takrat?
Je pa hudo, vojska je pa huda. Dva brata smo zgubili vojsk, dva Nemci so jih Nemci ustrelili, matra ali popa ustrelili, ja, se je dobil nek, ne bi tak lačen, nekaj tak sem lačen, pa je vano hiša prišel, nemal jaz dobil, pa so ga dobili Nemci, tam pa so ga matra ali pa ustrelili, ja, ne bi pa tak bolan, tu boj zaradi tistega umrl, ja. Ja, tak da smo dva zgubili vojsk, ja.
Ja. Ste si potem ustvarili družino ali ste ostali sami?
Sama. Sama. Nisem se nič poročila.
Ste bili potem ves čas na domačiji za teto?
Kako?
Ste bili teta na domačiji?
Ja. Me dost dela. Ni bilo čas sobejna reč.
Pred dvema letoma pa ste prišli v Center slepih in slabovidnih in starejših v Škofjo Loko. Kako pa se tukaj počutite?
Tako je bilo, nisem mogla več sama počistiti stanovanje, pa uprati nisem mogla več, tako pa videla sem slab, sem pa šla. Pa je bilo, ja.
In kako čas preživljate tukaj?
Dve leti, ja.
In kako mine vaš dan? Kaj delate tukaj?
Še kar. Malo dobim, kaj še domačo dobim. Nekdo sem eno dobila od našega konca eno, no se je prav zaveselila. Pojme, drugač mi je dolg čas, če pa gledo dobim domačo in pa kaj drugač, kaj bolj domače je, dobim kaj še domačo, ne ni tak dolg čas, ja. Če naj pa kaj dolg čas, če ni nobene, ja.
Letos ste slavili 101. rojstni dan.
Ja.
Iskrene čestitke najprej v mojem imenu in v imenu vseh poslušalcev Radija Ognišče. Ja. Kako ste praznovali ta dan?
Ja, sem kar lepo naštimali. V horju dvorani smo bili, lepo naštimali. Še župan je prišel, ja. Tako ne sem kar vesela, sem bila, da sem je tukaj porajtel, da sem naštimali. malo slovesnosti. Ja.
Ste tudi zapeli?
Tudi.
Radi pojete?
Zdaj pa nam on več pet. Včas sem pa pela, ko sem mlada zle. Zdaj pa nam včas smo tako malo puza pili, jala mama je bila tako vesela. Ja, tako sem bila puza, ko pojete malo tam v hiši. Ja. Zdaj pa nam on več.
Katero pesem pa ste imeli prav posebej
ja,
radi?
Ja, tudi vse sorte sem bile. Narodne pa crpene pa vse sorte pesem sem bile. Vse sorte. Malo smo se jih v šoli naučili, malo smo se tako lepo radije, ko še niče išče šlišala, kdaj smo radio imeli. Pa išli, pa smo se zaučili, pa išli.
Zaupali so mi, da so vas za vaš rojstni dan popeljali na Brezje.
Kako?
Da so vas za vaš rojstni dan popeljali na Brezje.
Ja, se ja. Ja.
Kako je bilo?
Lepo. Ena gospa je rekla, jaz bom še na Brezje, tudi pilem, če kdo kde izme, sem pa rekel, jaz kaj rada hrim. Pa sem šla, lepo je bilo na Brezjah, veliko ljudi tam, veliko ljudi je bilo, pa smo bili malo v cerkvi, malo molili, malo smo bili okoli hodili, malo prihledali, pa smo šli nazaj. Ja,
ja. Ja, menda je šla z vami sama direktorica doma, gospa Silva Košnjek.
A ona je bila?
Ja.
A ja sem, aha. Vem, jaz sem, a sem pozabila, a nisem bila, kde je bila. Ja. Ja,
ja, ja. Vam vera veliko pomeni?
Ja, ti še malo, še kar, uh-huh. Še kar, ja. Pa malo more biti, so nas tako naučili doma. Ja.
Ste tudi včasih romali, ko ste
ja,
bili še mladi?
Na Brezje smo šli vsak let, pa smo šli včasih Svetmajošt, pa Svetmajklavžo smo šli, smo tudi na Miklavžo v nedelo smo imeli na Miklavžo šli. Čekaj, veste, kur je to?
Vem.
Veste?
Ja.
Pa smo pa šli še včasih tudi... kam že? Svetmajošt. Svetmajošt smo tudi šli, ja. Pa smo pa imeli teto pa Svetmajošt, ki je gor skrbnica. Pa smo pa rad šli malo gor, jak ne.
Gospa Ana, takole za 101. rojstni dan, kaj si človek želi, razen zdravja?
Jaz se to samo to želim, da ga do smrti zdrava. Pa da ne preč preveč drug ležala, da ne bi imel prav, ki zmenuj. Ne bi čim prej umrla, kdenkrat bovna. Sem to si želim, da ne bo preveč kdo. Ja.
To vam iz srca želimo tudi mi. Hvala za tale pogovor in korajžno in veselo naprej.
Hvala vam. Ja.
Po zimi pa rožice na cvetu, dekle, oj, kaj pa za pušeček bo, pušec pač mora biti zelen ali plav, z njim bom slovo.
kaj se mir, kaj se kaj govoriš, da se v besedah ne zagovoriš. Prej, ko bom stvoril manjša litba, imela boš drugega. Prej, ko bom stvoril manjša litba, imela boš drugega.
Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
V oddaji Luč v temi nocoj gostimo zanimivo gostjo. Z nami preko omrežja je Leja Figl iz Nove Gorice. Lepo pozdravljeni, Leja.
Živjo.
Po telem pozdravu živjo lahko sklepamo, da gre za mlado damo, res je tako, gimnazijska maturantka, ki se letos upisuje na psihologijo. Zakaj pa jo nocoj gostimo? Zato, ker je za svojo seminarsko nalogo izbrala zelo zanimivo temo, in sicer kako slepi sanjajo. Leja, odkud ta ideja?
Jaz sem bila pred kakšnim slabim letom v gimnaziji, ko sem vstopala v moje maturantsko zadnje leto v gimnaziji, postavljena pred neko mejo, kakšno temo si bom jaz izbrala za maturitetno seminarsko nalogo pri predmetu psihologija. In ker je moja mama zaposlena na Društvu slepih in slabovidnih v Novi Gorici, so potem nekako skupaj prišle na idejo, kaj pa če bi jaz preverila, kako slepi in slabovidni sanjajo, ker mene sanje na splošno že zelo zanimajo, in ko so potem to skupaj povezane, mi vse postalo še enkrat bolj zanimivo, kot če bi jaz samo neke normalne sanje obravnavala. In so se potem odločile, da bova šle kar v to smer, in glede na to, da imam zaradi tega, ker je moja mama zaposlena na društvu, neke mogoče boljše možnosti za priti v stik s slepimi in slabovidnimi, mislim, da mi je bilo toliko lažje nekako se podati v to smer, in sva kar rekle, greva, bova že nekako z literaturo, bova že nekako naredile.
No in v začetku vaše naloge sem prebrala, da je literature pravzaprav zelo malo, kar tudi nekako vemo s tem vprašanjem, se pravzaprav zanimivo, da zelo malo ljudi ukvarja, čeprav kot sama vidim, ljudi sanje zelo zanimajo. Mene namreč veliko krat ljudje vprašajo, kako sanjam. In vi ste vzeli nekaj slabovidnih in nekaj slepih in z njimi naredili intervjuje. Kako je to izgledalo?
Tako, jaz sem v moji raziskavi govorila z 14 slepimi in 5 slabovidnimi osebami. To je pa v bistvu izgledalo tako, da je moja mama vse najprej povprašala, ali bi bili sploh pripravljeni sodelovati v tej zadevi. Moram reči, da je bil odziv kar dober. Je bil pa problem, ker s to našo pandemijo nismo mogli prek nekega pristnega stika, se pravi vse potekalo prek telefona, tako kot se midve zdaj pogovarjava. In je potem to zelo dosti časa trajalo, da sem se jaz z vsemi pogovorila, da smo se lahko vsi dobili v nekem istem terminu. Tako da mislim, da se je to dogovarjanje vleklo kar dobra 2 meseca, in sem jih jaz v bistvu samo preko telefona spraševala moje vprašanja, ki so bila seveda odprta, in so potem navezali še neke druge teme, kar se je pač mojemu sogovorcu zazdelo pomembno omeniti. Je pa tako, z enimi sem se lahko pogovarjala 10 minut, z enimi pa tudi 1,5 ure, tako da je bilo res odvisno od osebe, koliko je imela zapovedati in v bistvu, koliko se je njej zdela za sama tema zanimiva in bi se rada z mano o tej temi pogovarjala.
Postavili ste nekaj hipotez in jih potem tudi pokomentirali ali ovrgli in na koncu seveda tudi napisali, da gre za premajhen vzorec, da bi zdaj lahko ne vem kakšne znanstvene dokaze iz tega potegnili. Pa vendarle, kaj so tiste stvari, ki so recimo za vas bile zanimive in bi jih radi posredovali našim poslušalcem? Kaj so značilnosti sanj slepih in slabovidnih ljudi?
Meni se najprej zdi najbolj pomembno omeni, da slepi in slabovidni sanjajo, da ne smemo reči, da ker pač nimajo neke vidne izkušnje, takšne kot jo imamo mi, ki normalno vidimo, da jim kar oduzamemo to zmožnost sanjanja. Meni se zdi to najbolj pomembno, da omenimo. Potem pa je, se meni zdi najbolj zanimivo to, da večina slepih in slabovidnih, s katerimi sem se jaz pogovarjala, se v sanjah sploh ne zaveda svoje slepote oziroma slabovidnosti. Se pravi, v bistvu sanjajo, kot da bi videli tudi v nekem realnem svetu normalno. Pomembno pa je omeniti, da so tukaj pomembne neke meje in sicer to, da slepi od rojstva žal te možnosti nimajo, da se pravi tudi v sanjah obstajajo kot slepe osebe. To pa zaradi tega, ker je pomembna meja za jo omeniti 2 leti in pol starosti, saj je do tega leta možgani niso še dovolj razviti, da bi tvorili neke spominske predstave, ki pa so nujno potrebne za, bi lahko rekli, vizualno sanjanje tudi pri slepih osebah in osebe, ki so slepele od rojstva, torej nimajo zmožnosti obnavljati spominov, ker pač niso, njihovi možgani niso bili dovolj razviti, da bi se ti sploh lahko tvorili. Pri tistih, ki so slepeli kasneje, pa je že zelo videti preskok od tega, kako sanjajo in sicer tudi oni sanjajo vizualno, s tem, da sanjajo večinoma spomine iz otroštva. Večina teh oseb, s katerimi sem jaz govorila, mi je opisovala neko otroško okolje ali pa družino. Zanimivo se mi je tudi zdelo, da jih je dosti omenilo, da so obrazi megleni, kar pomeni, da se jih najverjetneje, da se jim niso dovolj vtisnili v spomin. Pri slabovidnih osebah pa se meni osebno zdi, da je še najmanj nekih razlik, ker imajo kar veliko vidno zmožnost, bi lahko rekli. In večino sanjajo vizualno, se pravi z vizualnimi predstavami. Res je, da so te mogoče kdaj nepopolne, ampak glede samega načina sanjanja, mislim, da je slabovidnimi še najmanjša razlika, če se primerjajo z ljudmi, ki nimajo težav z vidom. Pomembno se mi zdi tudi omeniti, da slepe osebe večkrat doživljajo nočne more, kot pa slabovidne osebe. In to zaradi tega, ker se najverjetneje v svetu počutijo kot breme sebi ali pa mogoče tudi drugim. To je vse povezano seveda s tem, kako se posameznik sprijazni oziroma kako se spoprijame s svojo izgubo vida, se bom tako izrazila. Kar je bilo razvidno tudi v tem, da so slepe osebe večkrat doživljale neko agresivno vedenje v sanjah, zdaj ali je bilo to upirjeno proti njim samim ali pa proti komu drugemu. Večkrat pa tudi sanjajo o nekih sanjah, ki so povezane s strahovi glede njihove slepote. To pa zato, ker ne bi nas sanje oziroma nočne more nasplošno opozarjale na neke strahove, ki se jih moramo v realnem življenju izogibati. Zato verjetno oni imajo več takšnih strahov, jaz to predvidevam in zaradi tega se verjetno tudi v sanjah potem večkrat pojavljajo te nočne more. Naprimer strah pred tem, da bi padli v kakšno luknjo ali pa da bi izgubili psa vodiča ali da jih ta ne bi prepoznal. Tega je bilo tudi ogromno, ko so mi razlagali o svojih nočnih morah.
Zanimivo. Leja, vpisujete se na psihologijo. Si lahko slepi in slabovidni obetamo novo raziskovalko na področju psihologije?
Upam, da ja. Meni je to zelo zanimivo in če bi imela jaz možnosti in da bi mi samo okolje omogočalo iti še naprej s to mojo raziskavo in jo tako prav znanstveno podpret, jaz bi z veseljem nadaljevala. Tako da upam, da se bo prikazala tudi možnost v študiju in da bomo to še nadaljevali, da nismo še zaključili, tako bom rekla.
Prepričana sem, da je na področju slepih in slabovidnih ogromno stvari, ki jih je še potrebno raziskati. In Leja, hvala za tale pogovor in kaj ne rečem. Hvala, ker si želite pokukati v naš svet. Čim večkrat naj se vam ta želja uresniči in uspešen študij želim.
Hvala vam za povabilo in za lepe želje.
Ko življenje pokaže zobi in trenutku ti poruši se, nikar ne obupaj, pa čeprav se ti zdi, da ničesar več ni. A sanje so,
sanje so,
sanje so,
sanje so,
ker sanje vidno ostanejo. Tvoj svet, nov smih in upanje prinašajo.
Ooh, 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 oo kadar solza po licu drsi in misliš si, da rešitve ni, ne obupaj, pa čeprav je hudo in zdi se ti, da se je odšlo. A sanje so, sanje so, ker sanje vino ostanejo. Tvoj svet, nov smih in upanje prinašajo. Ker sanje upanje ti dajo, upanje dajo. Pusti svoje težave, naj misli letijo v nebo, letijo kot ptice. Upanje ti dajo, upanje dajo, upanje ti dajo. Česar več nečajo,
a sanje so,
kadar solza po licu drsi, in misliš si, da rešitve ni, ne obupaj, pa čeprav je hudo, in zdi se ti, da vse že odšlo.
O tipnih igračah in igrah za slepe in slabovidne smo v naših oddajah že veliko govorili. Nazadnje s profesorico Aksinijo Kermauner, ki nam je predstavila razstavo, ki je bila tedaj na ogled v Izoli. Zdaj pa vas vabimo na to isto razstavo, ki gostuje v knjižnici Minke Skaberne na Kotnikovi 32 v Ljubljani. Razstava nosi naslov S prsti do znanja. Na ogled pa bo vse do 31. oktobra. Torej, lepo vabljeni, da si ogledate razstavo Igrač za slepe in slabovidne na Kotnikovi 32 v Ljubljani. S tem vabilom se za nocoj od vas tudi poslavljamo in vas vabimo, da nam prisluhnete znova v mesecu oktobru, ko bomo govorili o slabovidnosti. Lahko noč.
Poslušali ste Luč v temi. Oddajo o življenju slepih in slabovidnih. Z vami smo vsako drugo nedeljo v mesecu ob 19. uri. Ponovitvi lahko prisluhnete v soboto ob polnoči. V večernem programu Radija Ognišče se bomo zdaj le preselili v Vatikan, potem pa sledi ob 20. moja zgodba in pričevanje Jožeta Koširja iz Sevnice, ki bo predstavil usodo staršev ob 20. Prijeten večer želimo prav vsem.
Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldansko molitvijo: ne moremo zahtevati Božjega odpuščanja zase, če tudi mi ne odpustimo svojemu bližnjemu. Po molitvi in blagoslovu je Sveti Oče med drugim pozval protestnike, naj to počnejo na miren način. Priprave na evharistični kongres v Budimpešti 2021 tudi preko spleta. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za praznik povišanja Svetega križa.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
Nella parabola che leggiamo nel Vangelo di oggi, quella del re misericordioso, troviamo per due volte questa supplica.
V priliki, ki jo beremo v današnjem evangeliju, tisti o usmiljenem kralju, najdemo dvakrat tole prošnjo: potrpi z menoj in vse ti povrnem. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na Trgu svetega Petra na današnjo 24. nedeljo med letom.
La prima volta è pronunciata dal servo che deve al suo padrone 10.000 talenti.
Prvič jo izgovori služabnik, ki dolguje svojemu gospodarju 10.000 talentov, torej ogromno vsoto. Danes bi bili milijoni in milijone evrov. Drugič pa jo ponovi drugi služabnik istega gospodarja. Tudi on ima dolg, vendar ne do gospodarja, temveč do istega služabnika, ki ima ogromen dolg. Njegov dolg je zelo majhen, morda kakor tedenska plača. Jedro prilike je oprostitev, ki jo je gospodar skazal služabniku z velikim dolgom. Evangelist je poudaril, da se je gospodar usmilil. Nikoli ne pozabiti te besede, ki je ravno Jezusova, se je usmilil tega služabnika, ga oprostil in mu dolg odpustil. Ogromen dolg in zato velika oprostitev. Toda ta služabnik se je takoj zatem izkazal za neusmiljenega do svojega tovariša, ki mu je bil dolžan zelo malo vsoto. Ni ga poslušal, grmel je proti njemu in ga vrgal v ječo, dokler ne bo poplačal dolga, tistega malega dolga. Gospodar je zvedel za to in je ogorčen poklical hudobnega služabnika in ga obsodil: jaz sem ti veliko odpustil in ti nisi sposoben odpustiti to malo? V priliki naletimo na dve različni drži, tisto Božjo, ki jo predstavlja kralj, ki je veliko odpustil, ker Bog vedno veliko odpušča, in tisto človeško. V Božji drži je pravičnost prežeta z usmiljenjem, medtem ko je človeško ravnanje omejeno na pravičnost. Jezus nas spodbuja, naj se pogumno odpremo moči odpuščanja, kajti v življenju se ne more vse rešiti s pravičnostjo, to vemo. Potrebna je namreč tista usmiljena ljubezen, ki je tudi v osnovi gospodovega odgovora Petru na vprašanje pred priliko. Petrovo vprašanje se glasi: gospod, kolikokrat naj odpustim svojemu bratu, če greši zoper mene? Jezus mu je odgovoril: ne pravim ti do 7-krat, ampak do 70-krat 7-krat. V simboličnem svetopisemskem jeziku to pomeni, da smo poklicali vedno odpuščati. Kolikšnemu trpljenju, kolikšnim razkolom, kolikšnim vojnam bi se lahko izognili, če bi bila odpuščanje in usmiljenje stil našega življenja, tudi po družinah, tudi po družinah. Koliko je neenotnih družin, ki se ne znajo odpustiti? Koliko bratov in sester je, ki nosijo v sebi to zagrenjenost? Usmiljeno ljubezen je potrebno vnesti vse človeške odnose, med zakonca, med starše in otroke, znotraj naše skupnosti, v cerkvi in tudi v družbi ter politiki. Danes jutraj, ko sem obhajal sveto mašo, sem se ustavil, ker me je nagovoril stavek iz prvega berila iz Sirahove knjige. Stavek se takole glasi: spomni se na poslednje reči in nehaj sovražiti. Lep stavek. Toda spomni se na poslednje reči. Pomisli, da boš v krsti in boš to sovraštvo ponesel tja. Pomisli na konec in nehaj sovražiti. Prenehaj zagrenjenostjo. Spomni se na poslednje reči in nehaj sovražiti, ni pa lahko odpustiti. Saj takrat, ko je vse mirno, lahko nekdo reče: da, toda ta in oni sta mi storila toliko hudega, pa tudi jaz sem ga veliko storil. Bolje je odpustiti, da ti je odpuščeno. Če ne, se zagrenjenost vrne kakor nadležna muha, se vrača in vrača in vrača. Odpuščati pa ni samo nekaj trenutnega, je nekaj stalnega proti tej zagrenjenosti, temu sovraštvu, ki se vrača. Pomislimo na konec in prenehajmo sovražiti. Današnja prilika nam pomaga v polnosti razbrati pomen stavka, ki ga molimo v molitvi Oče naš. Odpusti nam naše dolge, kakor mi odpuščamo svojim dolžnikom. Te besede vsebujejo odločilno resnico. Ne moremo zahtevati Božjega odpuščanja zase, če tudi mi ne odpustimo svojemu bližnjemu. En pogoj je. Misli torej na konec, na Božje odpuščanje ter prenehaj sovražiti. Odženi proč zagrenjenost. To nadležno muho, ki se vrača in vrača in vrača. Če se ne bomo potrudili odpuščati in ljubiti, tudi nam ne bo odpuščeno in ne bomo ljubljeni. Zaupajmo se materinski priprošnji Božje Matere. Ona naj nam pomaga, da se bomo zavedali, kakšni dolžniki smo Bogu in da si bomo to zavedno zapomnili. Tako bomo imeli srce vedno odprto za usmiljenje in dobroto.
Benedicat vos, omnipotent Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Po molitvi in blagoslovu je sveti oče najprej izrazil solidarnost in bližino vsem žrtvam dramatičnih dogodkov požigov po taborišči v Grčiji. Zatem je papež Frančišek pozval protestnike po vsem svetu, naj to počnejo na miren način, ter nazadnje spomnil na današnjo nabirko za sveto deželo.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
nei giorni scorsi una serie di incendi ha devastato il campo profughi di Moria.
V preteklih dneh je cela vrsta požarov postušila po centru za begunce Morija na otoku Lesbosu, zaradi katerih je ostalo brez krovnega zatočišča na tisoče oseb. Še vedno je v meni živ spomin na obisk, ki sem ga tam opravil in poziv, ki smo ga skupaj podali z ekumenskim patriarhom Bartolomejem ter nadškofom Hieronimusom iz Aten. Naj se zagotovi dostojen ter človeški sprejem za moške in ženske migrante, za begunce, za tiste, ki iščejo zatočišče v Evropi. Izražam solidarnost in bližino vsem žrtvam teh dramatičnih dogodkov.
Anche in queste settimane si assiste in tutto il mondo, tante parti.
Po teh tednih smo po vsem svetu na različnih krajih priče ljudskim protestom, s katerimi izražajo naraščajočo stisko civilne družbe, zaradi še posebej kritičnih političnih in družbenih situacij. Medtem ko opominjam protestnike, naj svoje zahteve izražajo na miren način in naj nikar ne popustijo skušnjavi po agresivnosti in nasilju. Pozivam vse tiste, ki imajo javno ali vladno odgovornost, da prisluhnejo glasu teh sodržavljanov in naj gredo naproti njihovim upravičenim pričakovanjem, ter da zagotovijo popolno spoštovanje človekovih pravic in civilne svobode. Pozivam pa tudi cerkvene skupnosti, ki živijo v takšnih kontekstih, naj si pod vodstvom svojih pastirjev prizadevajo prid dialoga, vedno prid dialoga in sprave. Danes smo govorili o odpuščanju in spravi.
A causa della situazione di pandemia, quest'anno la tradizionale colletta per la Terra Santa.
Zaradi pandemije je bila letošnja tradicionalna nabirka za sveto deželo prestavljena z velikega petka na danes, na predvečer praznika povišanja svetega križa. V aktualnem kontekstu je ta nabirka še toliko večje znamenje upanja in solidarne bližine s kristjani, ki prebivajo v sveti deželi, kjer je Bog postal meso in je umrl ter vstal za nas. Danes opravimo duhovno romanje, torej v duhu, z domišljijo, srcem v Jeruzalem, kjer so, kakor pravi psalm, naši izviri. Naredimo pa tudi dejanje darežljivosti do teh skupnosti. Prisluhnemo drugemu delu govora papeža Frančiška predstavnikom skupnosti Laudato Si.
Ecco dunque la seconda parola.
Poglejte, sedaj pa še druga beseda.
Compassione.
Sočutje, ki pa je sad kontemplacije. Po čem se vidi, da je nekdo kontemplativen, da je ponotranil pogled Boga, če ima sočutje do drugih? Sočutje ne pomeni reči, žal mi je tega. Sočutje je trpeti z nekom. Torej, če ima sočutje do drugih, če gre onkraj izgovorov in teorij, ter od drugih vidi brate in sestre, ki jih je potrebno čuvati. To je dokaz, kajti tako dela pogled Boga, ki navkljub vsemu zlu, ki ga nosimo v mislih ali ga počenjamo, nas vidi kot ljubljene otroke. Ne vidi posameznikov, ampak otroke, vidi nas kot brate in sestre ene same družine, ki stanuje v isti hiši. Nikoli nismo tujci v njegovih očeh. Njegovo sočutje je popolno nasprotje naši ravnodušnosti. Ravnodušnost je, dovolil si bom malo bolj vulgarno besedo, tista brezbrižnost, ki vstopi v srce, v miselnost in ki se konča, naj se sam pobriga. Sočutje je ravno nasprotno od ravnodušnosti. To velja tudi za nas. Naše sočutje je najboljše cepivo proti epidemiji ravnodušnosti. Ni na meni, to se mene tiče. Pri tem nimam nič. To je njegova stvar. Poglejte, to so simptomi ravnodušnosti.
Laudato si, mi signore, con tutte le tue creature.
Mednarodni evharistični kongres v Budimpešti, ki je bil načrtovan septembra letos, je zaradi pandemije prestavljen na prihodnje leto. Priprave na ta pomemben cerkveni dogodek se torej nadaljujejo, ta teden tudi preko spleta. Ko se svet zapre, se naše srce odpre, je misel, ki vodi priprave na 52. mednarodni evharistični kongres v Budimpešti, ki bi se po prvotnih načrtovanjih moral začeti danes, 13. septembra, a je zaradi pandemije koronavirusa in varnostnih ukrepov prestavljen na prihodnje leto, in sicer od 5. do 12. septembra. Madžarska bo mednarodni evharistični kongres gostila po dobrih 80 letih. V zgodovini kongresov, ki sega vse do leta 1881, je samo dvakrat prišlo do odpovedi dogodka, in sicer med prvo in zatem drugo svetovno vojno, ko se srečanja katoličanov niso organizirala vse do leta 1952. Po zelo dolgem času je torej evharistični dogodek ponovno odpovedan oziroma prestavljen, tokrat pa je razlog pandemija COVID-19. Zaradi trenutne svetovne situacije je kardinal Peter Erde predlagal spremembo datuma, kar je sveti sedež sprejel, papež Frančišek pa potrdil. Katoličani imajo pred sabo torej še eno leto priprav na evharistično srečanje v Budimpešti, kar predstavlja tudi pomenljivo znamenje za današnji čas. Pa vendar teden od 13. do 20. septembra letos, ki je po prvih načrtovanjih bil namenjen mednarodnemu evharističnemu kongresu v Budimpešti, ne bo izvenel v prazno. Organizatori so namreč pripravili virtualno srečanje na kanalu YouTube. Dnevno bodo na ogled nova videosporočila, ki bodo pripravili različni gostje z vseh petih celin ter spregovorili o svojih življenjskih zgodbah. Gre za pričevanja, v katera bo uvod naredil kardinal Erde ter predstavil protagoniste pričevanj. Eno od videosporočil prihaja na primer iz Nigerije, drugo iz Iraka. Gre za pričevanja krščanskih skupnosti, ki že dolgo trpijo zaradi stalnega vojnega stanja, sedaj pa se spopadajo še z resnimi posledicami pandemije. Bagdadski nadškof Luis Rafael Sako in nigerijski nadškof Valerian Okeke se ob tem zahvaljujeta madžarskemu narodu in vladi za podporo in pomoč kristjanom v Iraku in Nigeriji v času velikih preizkušenj. Video sporočilo pošilja tudi nemški teolog Johannes Hartl, ki meni, da kriza, kot je ta, ki jo sedaj živimo, za kristjane predstavlja veliko priložnost, da pokažejo svojo luč vsemu svetu. Med avtorji videosporočil so tudi ameriški kardinal Timothy Dolan, kanadski kardinal Gerald Lacroix, ukrajinski grško-katoliški duhovnik Konstantin Sabo, teologinja in predavateljica Mary Haley, ter drugi gostje, ki bodo na mednarodnem evharističnem kongresu 2021 navzoči osebno.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik povišanja svetega križa. Berilo je iz pisma Filipljanom, drugo poglavje, od 6. do 11. vrstice. Čeprav je bil namreč v podobi Boga, se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika, in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podaril ime, ki je nad vsakim imenom, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno v nebesih, na zemlji in pod zemljo, in da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod v slavo Boga Očeta. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 3. poglavje, od 13. do 17. vrstice. Nihče ni šel v nebesa, razen tistega, ki je prišel iz nebes, Sina človekovega. In kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignen Sin človekov, da bi vsak, ki veruje van, imel večno življenje. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor van veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Razlaga cerkvenih očetov. Kako čudovito je imeti križ. Kdor ga ima, ima zaklad, pravi sveti Andrej Krecki. Da bomo ozdravljeni od greha, glejmo na križanega Kristusa, pa je rekel sveti Avguštin. Sveti Maksim Torinski pa to bolj podrobno razloži. Vedno glejmo na Jezusa Kristusa in z njegovega križa upajmo na zdravilo naših ran, če se v nas širi strup lakomnosti, če po nas udarja škorpion pohotnosti, če nas grizajo skrbi tega sveta. Molimo vedno k njemu, da ostanemo pri življenju. Da bi tem duhovnim kačem naše duše strl glavo, je bil Gospod križan. O tem je rekel, glejte, dal sem vam oblast stopati na kače in škorpione ter na vsakršno sovražnikovo moč. In nič vam ne bo škodovalo. Misli Benedikta 16. Na dan, ko v cerkvi obhajamo praznik povišanja svetega križa, nas evangelij spomni na pomen te velike skrivnosti. Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se ljudje zveličali. Božji sin je postal ranljiv tako, da je prevzel podobo služabnika ter postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu. Po njegovem križu smo bili zveličani. Orodje mučenja, ki je na veliki petek razodelo sodbo Boga nad svetom, je postalo vir življenja, odpuščanja in usmiljenja, ter znamenje sprave in miru. Ko dvigamo oči k križanemu, častimo njega, ki je prišel, da bi vzel nase greh sveta, ter nam podaril večno življenje. Cerkev nas zato vabi, da ponosno dvignemo ta slavni križ, da bo svet lahko videl, kam je pripeljala križanega ljubezen do ljudi. Prav tako nas vabi, da se zahvalimo Bogu, da je z drevesa, ki je prinašalo smrt, išlo novo življenje. Na tem lesu nam Jezus razodeva svoje najvišje gospodstvo, razodeva nam, da je povišan v slavo. Da, pridite, počastimo ga. Med nami je On, ki nas je tako ljubil, da je dal za nas svoje življenje. On, ki vabi vsako človeško bitje, da se mu zaupanjem približa. Misli papeža Frančiška. Cerkev 14. septembra obhaja praznik povišanja svetega križa. Morda bi se kakšen nekristjan vprašal, zakaj poveličevati križ? Odgovorimo mu lahko, da mi ne poveličujemo katerikoli križ ali vse križe. Poveličujemo Jezusov križ, ker se je na njem do konca razodela Božja ljubezen do človeka. Na to nas spominja Janezov evangelij današnjega bogoslužja. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina. Oče je dal sina, da bi nas rešil. To pa je Jezusu prineslo smrt, smrt na križu. Zakaj? Zakaj je bil križ potreben? Zaradi teže zla, ki nas je imelo za sužnje. Jezusov križ izraža oboje. Vso negativno silo zla ter vso krotko.